right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกวันพุธทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นเรื่องของทองคำนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนนะฮะตอนช่วงเย็นๆอาจจะมีย่อลงมาบ้างนะครับตอนนี้อยู่ที่ 2,204 เหรียญแต่ถ้าดูเป็นรายวันเนี่ยก็ถือว่าทำจุดสูงสุดใหม่ไปแล้วแล้วก็บวกกับทางฝั่งของราคาทองคำในบ้านเราเนี่ยนะครับบางช่วงเนี่ยก็ทะลุขึ้นไป 38,150 บาทต่อบาททองคำอันนี้เป็นตัวทองรูปพรรณนะครับแต่ถ้าเป็นตัวทองคำแท่ง 96.5% เนี่ยอยู่ที่ 37,650 บาทต่อบาททองคำนะครับหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะกลยุทธ์ในการเทรดจะเป็นอย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งที่จะพูดคุยกับอาจารย์จิมคุณจินะสิงห์ส่งนะครับสวัสดีครับอาจารย์จิมครับผม
สวัสดีครับพี่อีกครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
ครับจะว่าไปตั้งแต่รอบนู้นนะฮะอาจารย์จิมก็บอกว่าเฮ้ยทองคำเนี่ยมันใช้ได้เหมือนกันนะแต่ไอตอนรอบนู้นจริงๆมันยังมีจังหวะของการลงมาแต่หลังจากนั้นโอ้โหขึ้นมาหืมพักก็พักนิดเดียวพอพักนิดเดียวไปต่อนะฮะอย่างวันนี้มาอีกแล้วนะฮะอาจารย์จิมยังไงรอบนี้หวดยาวๆเลยไหมครับ
โอเคมาอัปเดตทองคำกันหน่อยนะขออนุญาตแชร์หน้าจอสักนิดนึงนะครับ
อะไรฮะใครมีอยู่แล้วก็ดีใจด้วยนะครับขึ้นมาโอ้โหนี่ออทามไฮเลยนะโหจริง
ๆโอเคทองคำต้องถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขามีรอบพักตัวไม่นานนะครับแล้วก็ทำขึ้นมาได้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับตอนนี้ก็ทำนิวไฮออทามไฮได้ซ้ำไปใช่ไหมครับนะก็ยินดีด้วยนะครับนะใครที่ฟังรายการคุณอีกมาที่บอกว่าใครที่เป็นเจ้าบงเจ้าบ่าวจะแต่งงานก็เก็บทองคำเอาไว้นะครับนะอย่าให้พลาดนะครับนะเป็นสินทรัพย์ที่ยังไงต้องมีในพอร์ตนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นอินเวสเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงหรอกเพราะว่าเขาลงซื้อขึ้นขายอย่างเงี้ยสไตล์อย่างเงี้ยเล่นได้สำหรับในสินทรัพย์ตัวนี้นะผมมองว่ายังคงเล่นได้อยู่นะครับในปีนี้นะครับลงซื้อขึ้นขายกำไรนะครับแต่ว่าคนที่จะเป็นในสายที่เป็นเก่งกำไรนะครับการขึ้นมาในรอบนี้ผมอยากให้ระมัดระวังสักนิดนึงนะครับทำท่าจะแข็งแรงทำท่าจะนิวไฮก็จริงนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในภาพของ3ชั่วโมงหรือในภาพประมาณสักสั้นๆลงมานิดนึงครับ2-3ชั่วโมงเนี่ยผมมองว่าเขาขึ้นรอบนี้เป็นการขึ้นแบบเวฟ5ก่อนนะครับนะถ้าเราพอจะเข้าใจในเรื่องของหลักของอีเลดเวฟเนี่ยเราพอจะรู้ว่าการขึ้นมานะครับนับเวฟ1นับเวฟ2นับเวฟ3เนี่ยเวฟ4เนี่ยเวฟ4มันจะเป็นเวฟที่ค่อนข้างที่จะไซด์เวย์ดาวนะครับบางทีก็อาจจะหลอกเราได้ว่าให้จะพักฐานจะจบรอบแล้วนะครับแล้วสุดท้ายก็จะปิดขึ้นไปทำนิวไฮสูงขึ้นตรงนี้นะครับนะงั้นจังหวะเนี้ยผมมองว่าในภาพของระดับ2ชั่วโมง3ชั่วโมงขึ้นมาทำนิวไฮเนี่ยเป็นในฝั่งของตัวเวฟ5เวฟสุดท้ายซึ่งแปลว่าอะไรครับซึ่งแปลว่าเดี๋ยวจะมีรอบพักฐานจริงๆอีกรอบนึงนะครับที่เห็นตรงเนี้ยนะครับนะอาจจะเป็นแค่เรียกน้ำย่อยนะครับนะให้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันจบแล้วนะครับให้คนเข้ามาต่อเดี๋ยวมันจะรอบ A B C ที่แรงกว่านี้อีก1รอบนะครับนะงั้นถ้าเรามาซอยย่อยในทำเฟรมที่เล็กลงสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนนะถ้าเราเข้ามาในระดับของ30นาทีนะครับนะอันนี้ก็จริงๆมีเครื่องมือใหม่ที่อยากจะสอนในไลฟ์ชื่อเรื่องของ V Web Band จำได้ไหมพี่อีกนะเดี๋ยวไว้คราวหน้าสอนให้นะครับอันนี้ค่อยๆเทลลิ่งไปก่อนนะครับหลักการของการใช้ V Web Band ก็หมายความว่าสังเกตไหมครับว่าไอ้รอบของราคาเนี่ยตอนเนี้ยมันจบจากการพักฐานที่เป็นเมฆสีชมพูนะครับนะมาเป็นเมฆสีฟ้าไปแล้วไปที่เรียบร้อยเมื่อวานนี่เองเมื่อวานนี่บวกขึ้นมาปุ๊บนะครับเอาไปเลยนะครับอันเนี้ยคือการเข้าเวฟ5ในภาพใหญ่แต่ว่า30นาทีก็จะเป็นเกณฑ์ซื้อเนาะสามสิบทีมันก็จะนับ1 2 3 4 5เหมือนกันครับคุณอีกนึกออกไหมครับนะงั้นในแบบนี้ครับเราสามารถที่จะเทลลิ่งนะครับนะดูต้นทุนนะครับเทลลิ่งไปได้นะครับในการใช้ตัวที่เป็นวีแบบแบนตัวนี้นะครับใครเราโอ้เนี่ยเทลลิ่งมานานมากเลยคุณอีกเห็นไหมเราเทลลิ่งทองคำกันมาแบบต้นทุนไอ้สีเหลืองนี่คือทุนเฉลี่ยของทุกคนนะครับตั้งแต่รอบขาขึ้นครั้งแรกถึงนี้นะครับนะยาวมาเลยยังไม่ขาขึ้นอยู่เลยแต่ว่าเรามีหลักการที่เราสามารถที่จะเทลลิ่งไปได้ครับสมมติว่าถ้าเรารู้ว่าราคานะฮะแป๊บหนึ่งนะ
ครับ
แป๊บหนึ่งนะครับนี่อยู่ตรงนี้ถ้าสมมติว่ามันเข้าสู่ไซเคิลนะครับรอบใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็ย้ายหมุดเทลลิ่งมาตรงนี้แทนให้เราลองสังเกตดูครับถ้าเราปักหมุดถูกนะครับถ้าเราปักหมุดถูกนะเราจะเห็นว่าราคาครับมันจะมาโฟกัสที่แนวเทลลิ่งพอดีเป๊ะเห็นไหมครับว่ามันจะไม่หลุดเนี่ยลงมาตรงนี้เส้นสีฟ้านี่คือทุนเฉลี่ยของทุกคนนะครับในรอบที่เราสนใจนะครับนะแล้วก็เส้นสีเหลืองนี่คือค่า standard deviation ของทุนเฉลี่ยนะครับเหมือนคล้ายๆ Bollinger Band นะครับนั่นแปลว่าถ้ามันไม่หลุดนะครับโซนกรอบล่างเงี้ยแสดงว่ามันยังคงอยู่ในเส้นทางนี้ต่อไปได้นี่คือเรียกว่าหลักการเทลลิ่งงั้นถ้าตรงเนี้ยเรามองว่านี่คือการขึ้นเว็บในฝั่งของ30ทีเนี่ยเป็นการนับเหนือของ3 4 5ในฝั่งขึ้นแต่ภาพใหญ่เมื่อกี้เนี่ยเป็นการนับเว็บ5เนี่ยก็แสดงว่ารอบนี้จุดสิ้นสุด ของการเทลลิ่งนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะขยับขึ้นตามนะเดี๋ยวพอราคาขึ้นตามมันปรับตามขึ้นตามไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้เนี่ยตอนนี้ให้โฟกัสประมาณสัก2170นะครับอาจจะดูเหมือนลึกแต่เดี๋ยวพอราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นเดี๋ยวอันนี้มันวิ่งขึ้นตามเองงั้นตอนนี้เราก็ใช้หลักการเนี้ยปักไปได้นะครับอันนี้คือการเทลลิ่งของราคาเนาะในการที่เราจะบอกว่าทองคำจะจบรอบหรือเปล่านะครับก็ลึกเหมือนกันนะครับ2170ที่บอกว่าทองคำจะจบรอบแต่ถ้าเกิดเอาใกล้ๆนะครับนะสั้นๆนะครับนะก็อยากให้ดูที่โฟกัสที่ตรงประมาณตรงเลขที่เขาเปิดแก็บเอาไว้ครับอันนี้ก็จะเป็นแนวเทคนิคที่สำคัญเหมือนกันอันหนึ่งคือเมื่อไหร่ก็ตามที่สินทรัพย์ไหนเปิดแก็บแล้วปิดแก็บลงมาได้ก็แสดงว่ามันจบรอบตรงนี้ได้เหมือนกันงั้นแนวรับที่สั้นนะครับก็อยู่มาสัก2190ให้จดไว้ก็ได้นะครับนะถ้าเห็นต่ำกว่า2190แสดงว่าเนี่ยมีโอกาสสูงและที่รอบนี้จะพักฐานจริงๆที่เมื่อกี้เห็นไอ้ก่อนหน้านั้นนะครับนะนี่ว่าเรียกน้ำจิ้มเนี่ยไอ้หลุดตรงนี้ก็จะเริ่มแล้วเป็นจุดตั้งต้นที่เราจะเห็นทองคำพักลงมาแรงๆนะอย่างไรก็ตามครับระยะยาวทองคำยังโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดใครเป็นสายโมเมนตัมก็ต้องระมัดระวังตัวเลขที่สักครู่เมื่อที่ผมกล่าวไว้แล้วกันนะ
แต่พักรอบนี้แหละคิดว่าน่าจะมีโอกาสไปต่อเลยไหมครับหรือว่ามันอาจจะไซด์เวย์ออกด้านข้างไปคร
ับ รอบนี้นะครับ
พักขึ้นมือนี้บอกได้ไหมครับ
อันดับแรกก่อนนะครับพักฐานรอบนี้ครับจะแรงกว่ารอบที่แล้วนะครับที่เห็นลงมาเนี่ยนะครับจะแรงกว่ารอบที่แล้วนะครับแล้วก็มองดูว่ามีโอกาสจะหลุดที่บริเวณ2148ด้วยนะครับนะเพื่อจะนับภาพ ABC อาจจะใช้เวลากินเวลานานสักนิดหนึ่งเพราะรอบขาขึ้นเขาใช้เวลานานนะครับนะรอบขาขึ้นรอบนี้กินเราเป็นเดือนนะครับนะขาลงเองก็ต้องอย่างน้อยๆก็2-3 วีคนะครับนะก็เราต้องไปเจอช่วงทรมานแบบนั้นมา 2-3 สัปดาห์แต่ว่าสุดท้ายเมื่อพักฐานจบผมมองว่าจะมีนิวไฮได้นะครับทองคำเนาะส่วนจะพักฐานได้ถึงขนาดไหนเอาอันดับนี้ก่อนแล้วกันอันดับแรกก่อนคือจริงเราจะรู้ว่าลงลึกขนาดไหนครับเราต้องเห็นขา A ขาแรกเป็นอย่างน้อยก่อนว่า A แล้วก็เด้ง B ได้ขนาดไหนเราถึงจะวัดโปรเจกต์ในขา C สุดท้ายของการลงได้เนาะแต่ว่าเราโฟกัสนี้ก่อนแล้วกันนะครับค่อยๆไล่ทีเสพคือเมื่อหลุด2190นะครับนะอาจจะเห็นว่า RSI อาจจะเริ่มหมดแรงอาจถึงขั้นโอเวอร์โซได้เนี่ยตรงนั้นตำแหน่งหน้าเป็นตำแหน่งที่คุณจะต้องระมัดระวังในทองคำอาจจะเห็นการทิ้งตัวลงมาแรงๆนะครับแล้วกินเวลานานๆสัก 2-3 สัปดาห์ได้นะครับประมาณนี้เพื่อที่จะจบเคลียร์พักฐานไปขึ้นรอบใหม่กันคราวหน้านะสำหรับคนที่เป็นสายโมเมนตัมนะครับยึดตรงนี้เอาไว้นะครับ
ครับโอเคนะครับงั้นคนไหนที่ไม่มีของก็ใจเย็นนะครับจะเก่งกำไรระยะสั้นได้แต่ก็ต้องระวังนะฮะระมัดระวังตรงส่วนนี้หน่อยนะครับส่วนคนที่มีอยู่แล้วล่ะนะฮะอาจารย์จิมเราควรจะทยอยแบ่งขายไหมครับหรือว่าใช้ strategy ยังไงดี
เป็นผมก็เทลลิ่งทยอยแบ่งขายครับถ้ามีอยู่แล้วนะทองคำเพราะว่าเดี๋ยวรอบนี้ผมมองว่าเดี๋ยวมันขึ้นก็เทลลิ่งขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวมันต้องมีรอบพักฐานแรงๆงั้นการขึ้นมาก็ถ้ามีของอยู่ทยอยแบ่งได้เลยเพราะถ้าหลุดใช่ค่อยระวังเก็บใหม่รอบหน้าประมาณนี้นะครับแบ่งขายน่าจะดีกว่าสำหรับตอนนี
้โอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวคู่กันสำหรับตัวทองเผื่อคนไหนที่เขาเทรดทองในไทยนะครับขอดูค่าเงินด้วยนะฮะ
โอเคไปดูค่าเงินสักนิดหนึ่งนะครับแป๊บนึง
ค่าเงินบาทนะครับดอลลาร
์นะครับ
36.08
ตอนนี้ใช่ไหมครับสำหรับคู่เงินต้องบอกก่อนว่าราคาของเขาครับนะก็ตอนนี้มันอ่อนค่าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะก็การที่มันอยู่เกินสูงเกินเมฆสีตรงนี้นะครับมันมีโอกาสสูงว่าราคามันจะเป็นไซด์เวย์อัพต่อไปนะครับตอนนี้ถ้าเกิดค่าเงินบาทจะกลับเข้ามาแข็งค่านะครับอย่างน้อยๆเนี่ยต้องลงมาต่ำกว่า35บาทสลึงลงมานะครับเนี่ยถึงจะเริ่มเห็นว่าทองคำเอ้ยค่าเงินบาทจะเริ่มกลับมาแข็งค่าแต่ถ้าไม่ต่ำกว่าตรงนี้นะครับตอนนี้อยู่ในทางของอ่อนค่าอยู่นะทยอยวิ่งขึ้นอ่อนค่าไปเรื่อยสำหรับตัวค่าเงินบาทนะครับงั้นก็คนเล่นทองก็จะได้2เด้งเบิ้ลตรงนี้ไปด้วยอีกทีนึง
ทั้งทองตลาดโลกแล้วก็ค่าเงินบาทอ่อนนะครับ
ใช่ครับ
โอเคคุณคุโนะนะฮะบอกว่ายังมีสถานะช็อตอยู่เอายังไงดี
ทองคำระมัดระวังนึงเวลากระชากทีกระชากเอาเรื่องเอาราวอยู่เหมือนกันนะครับคือถ้าเราจะไปวัดตัวทาร์เก็ตของการขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับแป๊บนึงนะผมลองดูให้ก็ได้นะครับเวลาที่เราจะเห็นการวัดทาร์เก็ตฝั่งขึ้นนะครับแป๊บนึงนะเราเห็นรูปไซเคิลเนี้ยมันขึ้นมาเป็นนับ1 2 3 4 5ของไซเคิลชุดนี้เนาะซึ่งเดี๋ยวมันก็จะวิ่งขึ้นต่อไปผมมองดูว่าตัวทองคำอะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้แนวต้านเดี๋ยวขออนุญาตลบส่วนที่ไม่สำคัญออกนะครับทุกคนจะได้เห็น
นะครับ
นี้นะครับ โอเคโอ้มาเข้าใกล้พอดีเลยตรงนี้นะครับเห็นตัวเลขสำคัญประมาณสัก 1.236 ตรงนี้ไหมทุกคนดูตรงนี้นะครับ
ครับ
คือตัวเลขนี้นะครับ1.236เนี่ยวัดจากความสูงตรงนี้มาถึงนี้นะครับโดยหลักธรรมชาติเนี่ยครับนะถ้าเกิดสมมุติว่าราคาเนี่ยทะลุโซนตัวนี้ขึ้นไปได้เนี่ยทองคำมีโอกาสจะขึ้นแรงอีกรอบหนึ่งงั้นถ้าเราถือช็อตอยู่นะครับแล้วเห็นผ่านโซนบริเวณนี้ได้นะครับประมาณสัก2216ถึง2226นะครับนะจดไว้ก็ได้นะครับ2216ถึง2226เนี่ยถ้าทะลุไปได้เนี่ยทองจะขึ้นแรงรอบหนึ่งงั้นถ้ามีช็อตอยู่ต้องระมัดระวังนะครับนะอาจจะโดนกระชากอีกรอบหนึ่งขณะเดียวกันครับถ้าเรามองว่ารอบนี้เป็นการขึ้น5ขาที่5ขาที่ไม่ได้ไกลมากก็อาจจะไปได้แค่นี้จริงๆนะครับคือขึ้นแค่นี้เราก็ล่วงเรามาทำ ABC เลยนะครับงั้นตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญกันนะถ้าใครจะดักช็อตสมมตินะถ้าคุณเก่งว่าเฮ้ยรอบนี้ขึ้นมาได้5ขาไม่เกินตรงนี้นะครับก็ช็อตตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นช็อตแบบปลายๆอันนี้คือหลักการของการประเมินแบบยอดนะแต่ถ้ามันผ่านได้แปลว่ามันไปต่ออีกไกลนะต้องระมัดระวังนิดนึงงั้นคนที่โฮลช็อตอยู่นะครับก็ดูที่2216 2226เอาไว้นะครับว่าโซนนี้นะครับต้องตัดใจว่าเฮ้ยเราจะยอมให้โดนกระชากอีกรอบไหมนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังจุดต้านแข็งแรงที่มันจะขึ้นชนอย่างนี้อาจจะครั้งแรกจะไม่ผ่านก่อนแต่ถ้ามันผ่านได้มันจะขึ้นแรงๆเลยครับตรงนี
้ครับงั้นต้องระวังนะครับโอเคนะฮะทองคำแท่งลงได้ถึงราคาไหนเหรอคะอันนี้เราดูได้ไหมครับ
ลงถึงราคาไหนอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเราต้องเห็นการฟอร์มตัวขา A ขา B ให้เห็นก่อนว่าเราจะรู้ว่าการขาลงมาขา C ได้ประมาณไหนเนาะถึงจะเห็นทาร์เก็ตของปลายของขา C แต่ว่าที่แน่ๆคือค่อยๆไล่ทีละสเต็ปก่อนอย่างที่บอกครับว่า2190นะครับพอหลุดตรงนี้ปุ๊บให้ดู RSI ถ้า RSI โอเวอร์โซด้วยจดไว้นะครับในนี่คือภาพ30นาทีนะถ้าคุณเห็นหลุด2190ปุ๊บ RSI โอเวอร์โซปุ๊บเตรียมตัวนะครับนี่แหละจะเป็นจุดแรกที่ทำให้เห็นว่าทองคำจะเริ่มพักฐานลงแรงน่าจะประมาณสัก 2-3 วีคในการพักฐานในรอบนี้นะครับจุดสำคัญก็นี่นะครับ2190กับดู RSI เนาะมันจะเข้าสู่โอเวอร์โซด้วยนั่นแหละจุดคลายแม็กการพักฐานนะครับ
ครับโอเคเพราะฉะนั้นจดเอาไว้นะครับคนไหนฟังไม่ทันก็กดแชร์ไว้แล้วไปดูย้อนหลังนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูตัวอื่นบ้าง นะครับนี่2สามท่านละขอ BTC หน่อยมันอาจจะเริ่มมีจังหวะการย่อของ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาโอ้โหใช้ได้เลยอ่ะ
บิตคอยนะฮะต้องบอกว่าใครที่ฟังเทปรายการพี่อีกมาเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนก่อนนี่รวยเลยบิตคอย
ยิ้มเลยยิ้มเลย
เพราะว่าเรามาตั้งแต่ตรงนี้เลยพี่อีกจำได้ใช่ไหมครับตั้งแต่ต้นทางเนี่ย 10,000 กว่าเนี่ยนะครับนะแล้วบอกว่าพักฐานจบแล้วนะครับนะจาก 20,000 แบบตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ย 60,000 70,000 นะครับตรงนี้เนาะงั้นตอนนี้ต้องบอกว่าตัวบิตคอยเองเนี่ยผมค่อนข้างกังวลนะในรอบนี้ครับกังวลว่าเอ๊ะมันอาจจะเข้าสู่การพักฐานได้นะมันจะเหมือนทองคำเป๊ะเลยผมก็งงอยู่เหมือนกันนะมันวิ่งคล้ายๆทองคำเลยคือทองคำก็ใช่ผมงงอยู่เหมือนกันคือทองคำมันแรงรอบนี้บิตคอยก็แรงนะครับแต่แม้ว่าไอตัวคือทิศทางการวิ่งอ่ะระดับความแรงอ่ะใกล้เคียงกันแต่ว่าโอเคแหละอันนี้ขึ้นระดับเป็นหมื่นนั่นขึ้นไม่เท่าไหร่มันคงเทียบกันไม่ได้เนาะแต่ว่าทิศทางของความแรงอะไรเนี้ยมาเหมือนกันเป๊ะเนี่ยลองสังเกตดูครับว่า time frame day ของ Bitcoin ครับโดยหลักธรรมชาติคู่สมมาตรเนี่ยถ้าเราตามกันรายการมาตลอดเนี่ยว่าการชนแต่ละครั้งเนี่ยแล้วการทะลุเนี่ยมันจะยกฐานขึ้นไปแต่ละครั้งมีครั้งล่าสุดครับพี่ที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขารักษาฐานเดิมเอาไว้ไม่ได้แล้วก็ไหลลงมาเนี่ยงั้น Bitcoin ตรงเนี้ยเดี๋ยวขึ้นครั้งเนี้ยก็จะเหมือนทองคำว่าระมัดระวังว่าเดี๋ยวขึ้นอีกรอบเดี๋ยวอาจจะมีรอบพักแรงๆอีกทีหนึ่งคือผมมองว่ามันอาจจะยังมีรอบพักแรงก่อนถามว่า BTC จะเด้งได้แค่ไหนอ่ะถ้าใช้หลักการเดียวกันกับทางถ้าใช้หลักการเดียวกับทางทองคำนะครับถ้าเราจะมองว่าเฮ้ยมันจะเด้งได้แค่ไหนนะก็ใช้หลักการของตัวสักครู่นะครับถ้าจะมองนะอ่ะก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับตีนะครับฟิโบนะครับตัว projection นะครับลากลงมานะครับจากไฮสุดมาโลสุดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ 123.6 นะครับซึ่งเขาจะมาบรรจบอยู่ที่77,000ก็ได้นะครับจำตัวเลข7เอาไว้นะครับแฟนแมนยูไม่ค่อยชอบหรอกแต่ว่าจำตัวเลขนี้เอาไว้ 77,000 จำง่ายๆดีนะนะครับนะถ้า 77,000 เมื่อไหร่ก็คือมันจะได้ผมมองว่ามันจะขึ้นได้ไม่เกินตรงนี้เดี๋ยวจะพักฐานมาแรงๆก่อนแต่ถ้าเกิดเกินอีกเนี่ยต้องถือว่าโอ้โหทองคำก็จะเกินด้วยมันก็จะแบบคราวนี้โอ้โหตะเลิดเปิดเปิงเลยฮะนะครับก็ถือว่าไปไกลมากๆก็มองดูว่าอันดับแรกมองว่าจะไม่ผ่านก่อนแล้วกันนะถ้าคุณอีกเห็นดูตรงนี้สังเกตดูว่าเมฆมันก็เปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีแดงแล้วนะครับการ
เดือนหน้าเพิ่งเปลี่ยนเลยครับ
มันเปลี่ยนใช่เพิ่งเปลี่ยนเลยครับงั้นถ้าตรงนี้เป็นขา A ครับอันนี้ก็คือขา B ไอ้ที่เด้งแรงๆนี่คือขาบี้มันก็เหมือนทองคำอ่ะขาบี้แล้วเด็ดไปลงขาซีงั้นก็จังหวะตรงนี้ก็ไปอยู่สัก 77,000 นี่คือจุดที่สามารถเด้งได้และไม่และจะต้องห้ามผ่านเพื่อที่จะรักษาภาพของการพักฐานต่อไปนะครับนะ 77,000 นะครับถ้าจะเด้งนะเด้งไม่เกินนู้นแหละ
ครับโอเคนะครับเขาบอกว่าตกรถทั้งทองแล้วก็บิตคอยนะฮะแต่ถ้าฟังอาจารย์จิมก็อาจจะมีจังหวะลงมาให้เก็บได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรอนะฮะโอเคนะครับเขาบอกว่าอย่างบิตคอยมีโอกาสลงมาถึงโซนลึกที่สุดในมุมของอาจารย์จิมมองเท่าไหร่
โอเคครับเดี๋ยวถ้าพักฐานยังไงก็ต้องต่ำกว่าโลนี้นะผมมองว่าตอนเขาพักฐานลงมานะครับผมน่าจะลงมาฟอร์มตัวระดับประมาณสัก 57,000-60,000 นะครับสอบของการที่เขาพักฐานนะจะลงมาฟอร์มตัวแถวบริเวณนี้นี่น่าสนใจ57,000-60,000 ซึ่งไอ้57,000-60,000ทุกคนจะจำได้ไหมว่าตัวเลขนี้มันเป็นตัวเลขที่มันเคยเป็นแนวต้านสำคัญในอดีตมาก่อนเป็นปีๆเลยประมาณ60,000เนี่ยแล้วมันก็ผ่านขึ้นมาได้ถ้าเราเชิงเทคนิคก็หมายถึงว่ามันจะลงมาโทรแบ็กหรือมาทดสอบแนวต้านเดิมซึ่งจะกลายเป็นแนวรับในรอบนี้ว่ามันจะรับอยู่หรือเปล่าถ้ามันรับอยู่มันจะเป็นการสร้างฐานหรือปรับฐานขึ้นไปเพื่อจะไป next level ในถัดไปงั้นถ้าถามว่าถ้าบิตคอยจะลงมาพักฐานก็อยู่ที่57,000-60,000ครับโซนนี้เป็นโซนที่น่าสนใจนะครับสำหรับบิตคอย
ครับมากันไว้นะครับเพื่อนๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอกลับมาที่ฝั่งของหุ้นไทยกันบ้างนะครับเอาตัว Safety ก่อนเลยนะครับ
โอเคครับเรามาดู
เมื่อวาน
นี้ก็ขออนุญาตดูเซตก่อน
มีจังหวะ
ได้ไหมครับ
ครับผมเอาเลยครับ
ก่อนดูเซตนะครับขออนุญาตมาอัปเดตภาพรวมของเซตอินเด็กซ์ก่อนละกันนะครับเซตอินเด็กซ์นะครับถ้าเราจำกันได้ในรายการพีคของเดือนที่แล้วนะครับต้องบอกกันว่าจริงๆแล้วผมมีมุมมองในเชิงบวกของเซตมากถือว่าเป็นไลฟ์ที่ผมกระดิกระดากระดิกระดามากที่สุดไลฟ์หนึ่งเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยรอบนี้มันมีความแข็งแรงของราคานะครับคือพักฐานลงมาแล้วไม่หลุดโลเดิมนะครับอันนี้ไม่ใช่ภาพดวงดาวนะอันนี้คือจุดเชื่อมจุดเชื่อมดวงดาวหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้คือจุดสำคัญนะครับนะถ้าเราหลักของทฤษฎีของดาวคือราคาต้องพยายามยกโลยกไฮสูงขึ้นไปนะครับนะคราวที่แล้วเนี่ยเราจบไปตรงแถวบริเวณเนี้ยเราบอกทุกคนว่าเฮ้ยมันพังนิดเดียวนะแล้วมันขึ้นมาทำไฮสูงขึ้นนะงั้นโดยหลักการเนี่ยหลักทฤษฎีของดาวเนี่ยเมื่อคุณยกไฮสูงขึ้นเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะพักตัวลงมาลงต่ำโลเดิมอันนี้คือการวัดแบบไซเคิลต่อไซเคิลปรากฏว่าโอ้โหคุณอีกครับนะแป๊บเดียวนั่นเองนะครับนะหลุดโลตรงเนี้ยจบเลยนะที่กระดิกระดาไปนี่โอ้โหเซ็งเลยนะครับนะแต่เขาก็ยังปราณีนิดหนึ่งตรงที่ว่าเขาลงมารอบเนี้ยครับเขาทำโลเท่าคราวที่แล้วนะครับพูดง่ายคือเกิดรูปแบบคล้ายดับเบิลบอททอมข้างบนก็ดับเบิลท็อปข้างล่างก็ดับเบิลบอททอมพี่ลองคิดภาพดูแล้วกันว่าตลาดหุ้นไทยมันจะเป็นยังไงฮะมันโดนขวางที่กรอบล่างกับกรอบบนอย่างเงี้ยขวางเงี้ยมาหลายเดือนมากงั้นข้างล่างก็ไม่ให้ผ่านข้างบนก็ไม่ให้ผ่านนาทีหนึ่งนะครับก็เลยขวางเนี่ยข้างบนเนี่ยดับเบิลท็อปข้างล่างดับเบิลบอททอมเห็นไหมครับว่าค้างยาวเลยคราวนี้ก็มาวัดไซเคิลต่อไซเคิลเหมือนเดิมนะครับรอบนี้หลังจากที่ลงมาเท่าโลเขาที่แล้วครับนะเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าราคารอบนี้นะครับมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับนี่คือไซเคิลที่2ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าไซเคิลที่2เนี่ยตำแหน่งของการจบรอบเนี่ยครับนะลึกกว่าตอนขึ้นนะครับนะไซเคิลแรกดูดีนะครับไซเคิลแรกนะครับนะขึ้นเนี่ยมากกว่าลงใช่ไหมครับเนี่ยมันเราชอบนะขาขึ้นเราชอบแบบนี้นะขึ้นมากกว่าลงไซเคิล2ครับลงเนี่ยมากกว่าขึ้นแต่มันยังคงอยู่เท่าเดิมนะหายเท่าเดิมลงเท่าเดิมนะคราวนี้มาดูไซเคิลที่3ครับคือตำแหน่งนี้นะครับนะก็คือตำแหน่งที่เกิดจากโอเวอร์โซโอเวอร์บอทและโอเวอร์โซเนี่ยให้ทุกคนลองสังเกตดูนะครับเมื่อคุณมาร์คไซเคิลที่3คือตรงนี้ครับตรงนี้ฮะโอเคนะฮะเห็นอะไรไหมครับว่ามันหน้าตาคล้ายๆอันแรกก็คือขึ้นมากกว่าลงอยู่นะครับแต่คราวนี้นะครับนะไซเคิลเนี้ยมันจะคอมพลีทหรือจบได้เลยรู้ว่าขึ้นมากกว่าลงอยู่ได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องเห็น RSI ครับกลับมาโอเวอร์บอทให้ได้ครับถึงจะบอกได้ว่าเฮ้ยรอบเนี้ยมันพยายามจะทำขึ้นมากกว่าลงอีกรอบหนึ่งนะก็แปลว่าทุกท่านครับเซตเนี่ยจบเลยนะครับถ้าคุณเห็นภาพของ30นาทีโอเวอร์บอทรอบเนี้ยเป็นสัญญาณฟื้นที่น่าสนใจครับนะครับเพราะว่าจะไปทำอะไรครับจะไปเทสไฮเดิม 1,405 แล้วรอบนี้ถ้าทะลุได้ฟังนะครับทะลุ 1,405 กรอบบนได้จะเป็นการทะลุครั้งแรกในรอบประมาณสักครึ่งปีที่เขาขวางกรอบล่างกรอบบนแบบนี้นะครับนานตลอดเลยงั้นจุดทริกเกอร์สำคัญของทุกคนอยากให้เฝ้าคือเริ่มเห็นเซต 30 นะครับ RSI overbought แล้วคุณจะไปเห็นทดสอบ 1,405 แล้วไปดูว่าทะลุได้ไหมอันนี้สำคัญมากๆถามว่าตอนนี้เซตเนี่ย มดทุกหมดโศกหรือยังนะครับต้องตอบว่ายังนะครับเพราะว่า1 RSI ยังไม่โอเวอร์บอทนะครับต้องลุ้นก่อนการเด้งขึ้นมารอบนี้ยังตอบไม่ได้นะว่าเฮ้ยอ๋อนี่ไงมันพักตัวน้อยกว่าตอนขึ้นยังเราจะรู้ได้ว่าพักตัวน้อยกว่าตอนขึ้นเราเห็น RSI โอเวอร์บอทก่อนถึงจะรู้อ๋อพักตัวน้อยกว่าขึ้นนะครับงั้นทุกคนเฝ้าตรงนี้ให้ดีส่วนนะครับส่วนระหว่างที่เราจะไปรอลุ้นว่าเฮ้ย RSI จะโอเวอร์บอทในฝั่งเซ็ตหรือเปล่าเนี่ยก็ให้ทุกคนยึดแนวนี้ไว้ก็ได้ครับ 1370 นะครับถึง 1380 ตรงนี้นะครับนะเห็นกรอบสีชมพูนี่ไหมครับ 1370 1380เนี่ยกรอบเนี้ยครับจะเป็นจุดหมุนที่สำคัญนะครับว่าเอ้ยโอเคระหว่างเนี้ยถ้ามันยังไม่โอเวอร์บอทด้านบนเนี่ยถ้าไม่หลุดข้างล่างอ่ะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรงั้นก็เซตก็ประมาณนี้มันมีความหวังอยู่เล็กๆนะครับนะที่แน่คือถ้าคุณเห็นเซต30ที่โอเวอร์บอทเมื่อไหร่รอบนี้เตรียมบันเทิงแน่นอนเตรียมบันเทิงแน่นอนเพราะจะไปเจอกัน 1405 แล้วจะไปดูว่าจะทะลุจะสำเร็จได้ไหมหลังจากที่ค้างมาใน6เดือนนะครับนั่นคือภาพรวมของเซตนะก็อยากให้ทุกคนจดตัวนี้ไว้นะครับข้างล่างดูไว้ว่า 1370 1380จะหลุดไหมส่วนข้างบนให้ไปลุ้นว่า RSI Overbought เตรียมตัวนะครับคราวนี้แหละ
โอเคครับเพราะงั้นมาร์กเอาไว้เตรียมตัวไว้นะครับโอเคนะฮะถ้างั้นไปดู C50 นะครับจริงๆมันก็ทางเดียวกัน
ครับผมนี่นะขออนุญาตเช็คC50 นิดนึงนะ
ครับนะครับคุณชาเนชาสวัสดีค่ะคุณอัครรัตน์นะครับคุณวาเพนเซลมาแล้วนะครับคุณลามาเซลนี่หายไปนานเหมือนกัน
สำหรับในมุมของเซ็ต50นึงนะครับขออนุญาตใช้รูปนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเคลียร์ใหม่เลยนะครับคนใช้หลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าทุกคนอยากให้ทุกคนดูงี้ครับสังเกตไหมครับว่าเซ็ต50เนี่ยรอบนี้แปลกคือแปลกไงครับอันดับแรกก่อนคือที่ผ่านมาครับฟิวเจอร์บ้านเราจะเป็นตัวหลีดตลาดก็คือว่าฟิวเจอร์เนี่ยมันจะชนโอเวอร์บอทก่อนโอเวอร์โซก่อนเสมอแล้วเดี๋ยวฝั่งเซ็ตจะมาตามนะครับแต่เช่นไอ้นี่ชนโอเวอร์บอทเดี๋ยวสักพักไอ้เซ็ตตามแล้วฟิวเจอร์ชนโอเวอร์โซเดี๋ยวสักพักเซ็ตลงตามแล้วนี่เป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับในช่วงที่ครึ่งปีที่ตลาดไซด์เวย์แต่รอบนี้ไซเคิลนี้แปลกครับตรงที่ว่าฟิวเจอร์เนี่ยไม่ใช่หลีดนะกลายเป็นว่าไปหลีดในฝั่งเซ็ตแทนนะครับประมาณนั้นเซตกับเซตเสร็จลีดแทนเนี่ยฟิวเจอร์ยังไม่โอเวอร์โซเลยนะแต่ว่าเซตเนี่ยโอเวอร์โซไปละงั้นอยากให้ทุกคนโฟกัสตรงนี้เอาไว้นะครับโซนตรงนี้ตรงนี้นะฮะประมาณสักโอ้ยโทษทีครับประมาณสัก837นะครับจุดแนวรับแข็งๆของฟิวเจอร์นะครับตรงนี้นะครับ837ตรงนี้แหละเนี่ยโลที่มันครั้งสุดท้ายนี่แหละนะครับนะโลนี้ต้องห้ามหลุดนะครับนะจะเทลลิ่งฝั่งขึ้นได้นะครับโลนี้ต้องห้ามหลุดทุกๆกรณีเลยนะถ้าหลุดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเซตก็จะหลุด1370ตรงเมื่อสักครู่หนึ่งด้วยอันนี้คือการวัดแบบไดเมนชันนะแต่ถ้าสมมุติว่าตีแบบนี้ยากนะสมมุติตีแบบนี้ยากถ้าคุณอีกจำได้ก็คือเรื่องของตัวสักครู่นะครับมันจะมีวีแวบแบนจำได้ไหมครับ
ครับ
ลืมเปิดหน้าจอนี้แป๊บหนึ่งนะขอญาตเปิดเร็วๆหน่อยนะฮะสักครู่นะครับ
ได้ครับไม่เป็นไรครับโอเคคุณอัครรัตน์มาบอกว่าคุณบราเพนเซลมาอยู่นะป๋าอีกนะครับแต่ว่าเปลี่ยนชื่อบ่อยอ๋อโอเคนะ
สักครู่นะครับ
ครับโอเคคุณอัครรัตน์บอกแฟนคลับดูโอนะ
โอเคนะครับผมเปิดแชร์หน้าจอให้
ครับสวัสดีคุณสมบัตินะครับคุณสมศิริบอกไทย2เกาหลี2เอ้ยตอนนี้เตะบอลเหรอครับมีบอลเหรอฮะ
โอเค
โอเค
อันนี้นะครับถ้าเราจำกันได้ในไลฟ์แล้วครับพี่เราบอกทุกคนว่าไอเนี้ยมีแว็บแบนเหมือนกันจำเมื่อกี้ในฝั่งทองคำได้ไหมครับแต่นี้เป็นในฝั่งฟิวเจอร์ผมก็ปักหมุดเอาไว้นะครับเห็นไหมครับว่าราคามันจะเทลลิ่งนะครับไม่หลุดโลลอว์แบนข้างล่างแล้วก็เด้งกลับเห็นไหมครับว่ารอบนี้ก็ลงมาเทลลิ่งที่โลว์แบนด้านล่างแล้วก็เด้งกลับเหมือนกันนะครับก็แปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าไอ้ตัวเลขตรงนี้ประมาณสัก837ตรงกับเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคือจุดสำคัญของการที่บอกว่าตลาดจะไปได้ในรอบนี้นะครับต้องห้ามหลุดตรงบริเวณโซนด้านล่างนี้ทุกๆกรณีก็คือ837นั่นเองถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าที่เราไปหวังว่าเฮ้ยเซ็ตจะไป 1405 ก่อนอะไรเงี้ยหรือไอซ์จะโอเวอร์บอทเนี่ยดับฝันไปได้เลยนะครับงั้นก็ใครมีตัวฟิวเจอร์อยู่จุดหมุนสำคัญนะครับอยากให้โฟกัสบริเวณสัก837ตรงนี้เอาไว้ให้ดีๆนะครับถ้าใครมีลองนะอย่าให้ต่ำกว่าตรงนี้นะครับไม่งั้นตลาดจะกลับมาเละเทะกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ฟิวเจอร์ประมาณนี้เลย
โอเคได้ครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มนะครับแต่ละเซกเตอร์เอาแบบเร็วๆก็ได้ครับ
ครับ
จะได้เห็นภาพนะครับเผื่อคนไหนเขาอยากจะเอาไปทำกันบ้านต่อนะครับ
โอเคครับสำหรับในแต่ละเซกเตอร์นะครับลองถ้าเรามาเช็คกันในฝั่งของตัวอินเด็กซ์ก่อนแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตนะครับเซต50เซต100นะครับ MAI นะครับนะตัว HD นะครับ ESG เนี่ยสังเกตว่าทุกคนเนี่ยจะมีทรงที่หน้าตาเดียวกันนะครับแต่ก็คือเป็นช่วงจังหวะไซด์เวย์ออกข้างนะครับแต่จะมีบางคนที่ไซด์เวย์แบบถึงไซด์เวย์อัพแบบเด่นชัดมากๆนะครับนะก็จะมีพวกอาจจะเป็นตัวเล็กพวก MAI เนี่ยเห็นไหมครับว่า MAI เนี่ยเขาจะคือคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นไซด์เวย์เหมือนออกข้างค่อนข้างจะชัดเจนว่าข้างแบบข้างจริงๆเซต50เซตธรรมดาเนี่ยออกข้างแต่ MAI ตัวเล็กนะครับจิ๋วๆเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพ small set ด้วยนะครับงั้นช่วงนี้นะครับจะเห็นว่าหุ้นตัวเล็กๆนะโดดเด่นมากนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังผมเช็คมาประมาณสักช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามันมีการเข้าหุ้นที่สภาพคล่องต่ำๆค่อนข้างที่เยอะนะครับแล้วก็เหมาเล่นหุ้นตัวสภาพคล่องต่ำๆเนี่ยกันเยอะมากงั้นหุ้นตระกูลแนวเนี้ยครับมันจะเป็นประเภทแบบที่เรียกว่าลูกช้าจ่ายรอบวงนะครับนะงั้นใครเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยระมัดระวังอาจจะออกไม่ได้พอสภาพคล่องมันหายไปบิดออฟเฟอร์มันจะหายไปอย่างรวดเร็วนะครับอาจจะออกไม่ได้เลยนะครับงั้นใครที่มีประสบการณ์อยู่แล้วก็จะเขาจะเลี่ยงกลุ่มแบบนี้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าตอนเนี้ยทีมช่วงที่ผมสังเกตมาประมาณสัก2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะงั้นกลุ่มเล็กๆจะเล่นกันแรงมากนะครับงั้นตัวใหญ่เป็นไซด์เวย์อยู่นะแต่ว่าตัวเล็กๆเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพครับอันนี้คือภาพรวมของอินเด็กซ์นะคราวนี้ถ้าเราเจาะไประดับของแต่ละเซกเตอร์นะครับนะเซกเตอร์ที่ดูนะครับน่าสนใจระดับของทำเฟรมเดย์เนี่ยนะครับนะก็จะมีตัวทรานสปอร์ตครับทรานสปอร์ตดูแข็งแรงเนาะเนี่ยแป๊บๆจะเข้าเวฟ3อยู่แล้วในภาพของทำเฟรมเดย์นะครับทรานสปอร์ตนะเนี่ยก็คือเนี่ยโลไม่ต่ำกว่าโลที่แล้วยกไฮสูงขึ้นอีกต่างหากนะครับนะเรียกว่าแข็งแรงมากของทรานสปอร์ตก็มีโอกาสจะเป็นไม่ใช่มีโอกาสเป็นเวฟ3ระดับของทำเฟรมเดย์เลยตรงนี้นะครับนะส่วนคนอื่นๆเนี่ยนะครับนะคนอื่นๆที่น่าจับตานะครับก็จะมีพวกปิโตเคมีก็ฟอร์มตัวดีแต่ยังไม่ถึงขั้นจะเป็นเวฟ3นะครับนะenergy ก็ยังนะครับนะ financial ยังนะครับนะ ICT น่าสนใจเหมือนกันครับ ICT ก็มีโอกาสจะเข้าเวฟ3ได้นะครับนะ healthcare นี่ไปแล้วนะครับขึ้นมานำแล้วนะครับcommerce ก็น่าสนใจนะเอาจริงๆแล้วถึงแม้ว่าตลาดดูจะย่ำแย่เนี่ยเหมือนเราเพิ่งจะเห็นว่าเซตเพิ่งจะทำโลในรอบ 2-3 ปีไม่กี่วันก่อนเนี่ยแต่ดูจากเซกเตอร์ใหญ่เนี่ยเฮ้ยฟอร์มตัวดีหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นทรานสปอร์ตเอ่ยคอมเมอร์สเอ่ยนะครับเฮลท์แคร์ ICT นะครับแล้วก็ปิโตที่จะอาจจะเป็นความหวังตัวถัดไปก็ประมาณนี้เลยไม่ได้กิเลสนะเซกเตอร์ใหญ่เฮ้ยดูใช้ได้นะครับนะอ่ะโอเคงั้นถ้าเราไปดูในกลุ่มเซกเตอร์ที่เล็กลงมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะไม่ว่าจะเป็นฟู้ดอกริคอนแมทคอนสตรัคชั่นพรอพเพอร์ตี้สตีลอิเล็กทรอนิกส์ออโต้เนี่ยก็มีอกรินะครับนะขึ้นมาแรงเลยนะฮะพวกยางใช่ไหมครับนะ
ใช่ครับ
ขึ้นมาแรงมาไกลเป็นเวฟ3แน่นอนมันจะมีเซกเตอร์ที่ดูแย่ก็คือคอนแมททำนิวโลอยู่เลยครับเอาเป็นว่าดูแย่ๆดีกว่าเพราะดูทั้งหมดดูเหมือนจะไปได้ถึงพอเอาตัวรอดแต่คนที่ไปไม่ได้เลยก็จะมีคอนแมทลงมาเละเลยนะครับสตีลเพิ่งฟื้นนะครับแต่ว่าสตีลเป็นหุ้นตัวเล็กนะครับระมัดระวังหน่อยนะครับฟื้นตอนที่เขาเล่นเก็งกำไรนี่แหละนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับทำนิวโลอยู่นะครับแล้วก็ออโต้ยังไม่ทำนิวโลนะครับงั้นตัวทำนิวโลแบบจริงจังเลยนะมีคอนแมทกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็สตีลนะครับที่ก่อนหน้าเพิ่งจะทำแบบนิวโลลงมาเลยนะครับนะที่เหลือไม่ใช่นะครับนะพอดูอย่างนี้แล้วก็ใจชื้นนิดหนึ่งนะตรงที่ว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้มีดูจากรูปเซกเตอร์แล้วมันก็ไม่ได้แบบแย่เลยอะไรเงี้ยนะครับมีแบบประคองตัวได้กับพอเริ่มดีนะครับนะถ้าเรามาดูกลุ่มที่เล็กลงมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะไม่จะเป็นพวกทัวริซึมมีเดียโฮมอินชูรันนะครับแพคเกจจิ้งนะครับเพอร์ซันอลโปรเฟชชั่นอลแล้วก็แฟชั่นใช่ไหมครับหุ้นพวกกลุ่มนี้ก็โปรเฟชชั่นอลก็ขึ้นแรงเนาะ ใช่ไหมฮะพวกแรงมือพวกอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับใช่ไหมก็มีแฟชั่นนะครับเพิ่งทำนิวโรไปนะครับอินชูรันนะครับก็ทำนิวโรไปโอ้ทัวริซึมนี่มานะครับแล้วก็ตัวที่เป็นทรานสปอร์ตมาก็แสดงว่าท่องเที่ยวบ้านเราแหละก็แน่นอนนะครับนะแพ็กเกจจิ้งทำนิวโลอยู่นะครับ อืมอ่ะก็โดยรวมๆนะครับพี่ดูจากภาพรวมเนี่ยผมมองดูว่าเฮ้ยมันดูแปลกดีเนาะที่เราเห็นพวกอินเด็กซ์นะครับอินเด็กซ์นะครับดูว่าพวกตัวใหญ่ดูไม่ไปไหนกลางๆเนาะดูพวกตัวเล็กๆนะครับพวกMAI ดู small set ให้ดูขึ้นนะแต่พอเรามาเจาะรายเซกเตอร์เราพบว่าตัวใหญ่ๆดูรอดต่างหากไอ้พวกเซกเตอร์ตัวเล็กๆเนี่ยดูน่ากังวลนะครับงั้นมันเหมือนเป็นพวกระดับเหมือนพวก K shape เหมือนกันนะคือมันมีใครที่ขึ้นก็ขึ้นแบบแรงๆใครที่ลงก็ลงแบบใจหายเลยเหมือนกันงั้นตอนนี้อยากให้ทุกคนโฟกัสถ้าผมดูงี้นะผมว่าโฟกัสหุ้นใหญ่น่าจะปลอดภัยกว่าส่วนหุ้นเล็กเนี่ยที่เห็นขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมันขึ้นแค่ไม่กี่ตัวเองมันขึ้นแค่น้อยมากนะครับนะภาพรวมของเซกเตอร์เล็กๆเนี่ยยังดูแบบว่าสู้เซกเตอร์ใหญ่ไม่ได้เลยนะครับนะมันจะมีบางโอเคอาจจะมีบางอันแหละที่ดูชัดเจนอย่างพวกโปรเฟชชั่นอลเพอร์ซันอลอะไรพวกนี้อันนี้คือโดดเด่นมากๆนะก็อันนี้ก็ไปแล้วก็ไปเลยอะยาวไปเลยอะนะครับแต่ว่าอย่างเห็นเนี่ยพวกแฟชั่นอินชูรันอะไรยังหัวทิ่มกันอยู่เลยนะครับมีเดียอะไรเงี้ยหัวทิ่มอยู่เลยแพคเกจจิ้งอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราไปเทียบกับตัวใหญ่ผมว่าตัวใหญ่ยังลงน้อยกว่านี้นะตัวใหญ่เป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะแต่ตัวเล็กอะน่ากังวลมากกว่าอืมงั้นก็เห็นตัวเล็กขึ้นมาแรงๆแล้วมาระวังด้วยนะครับนะมันเหมือนเป็นไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะครับ
อืมใช่นะครับวันสองวันนี้ก็จะเห็นตัวที่พุ่งซีลิ่งนะครับแล้วก็ไอ้รวมถึงIPO นะครับที่เพิ่งเข้ามาก็ถือว่าร้อนแรงด้วยนะครับโอเคขอดูนะครับขอดูสินค้าโภคภัณฑ์หน่อยดูหลายๆตัวมันจะมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอเอาสักตัว1ถึง2ตัวแล้วกันนะครับขอยางก่อนแล้วกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็พุ่งแต่ดูเหมือนจะเริ่มย่อละนะครับ
ดูนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดยางนี่ใช้ซิมโบลอะไรนะฮะ
ยางนะครับเอาจริงๆควรจะเป็นไซคอมแต่ว่าถ้าตัวที่พอดูเทรนด์ได้เอาเป็นเอาโตคอมก็ได้ครับเดี๋ยวนะครับโตคอม TRB1 ฮะ TRB1 มันก็จะล้อๆกันไปอยู่ละนะครับคุณบุญตาบอกสวัสดีค่ะชัดเจนทุกข้อมูลนะคะ
TRB1 นะ
คร
ับ แต่อินชูรันเมื่อกี้บอกว่าทำท่าเหมือนทำโลอ่ะแต
่
ม
ัน
จะมีตัวทิพย
า
โฮลดิ้ง
บางตัว
ใช่บางตัวพอดีผมเปิดตัวนี้ค้างไว้เมื่อเช้าตัวนี้มันดูดีเมื่อเช้าผมเปิดตัวนี้อยู่นะครับอ่ะโอเคจะกดยังไงนะครับ
TRB1
ไม่ใช่ครับตัวที่จะดูยางครับชื่ออะไรนะ TRB
TRB ครับ B boy TR แล้วก็ B 1
แล้วก็ไป1เหรอฮะอ๋อตัวนี้นะฮะโอเคนะครับตัวฟิวเจอร์นะฮะ
ใช่ครับใช่ครับ
อืม
โหดมาก
ครับถ้าจะไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยนะครับราคาแบบนี้นะครับก็เข้าสู่เวฟ3อยู่นะครับนะดูจากราคาวิ่งขึ้นโมเมนตัมยังคงปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับนะไซเคิลนี้ก็เป็นเวฟ3นะครับงั้นก็ตอนนี้เนี่ยถ้าจะดูยางนะครับนะแล้วการพักตัวของยางเนี่ยไม่ควรจะหลุดโลบริเวณนี้ที่หายเดิมที่เขาทำไว้แล้วก็โลบริเวณที่เขาฟอร์มตัวนะงั้นก็ประมาณสัก300นะครับจดไว้ก็ได้นะครับราคาของยางไม่ควรจะต่ำกว่า300นะครับถ้าต่ำกว่าตรงนี้ก็อาจจะมีการหลุดเข้าเวฟ4หรืออาจจะเข้าสู่การพักฐานเลยเพราะบางทีสินทรัพย์ไหนที่วิ่งมาแรงมากๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีเวฟ5นะครับอาจจะจบแค่เวฟ3เลยเพราะมันดูมันยืดมากนะครับงั้นก็ประมาณสัก300สำหรับตัวอินเด็กซ์ของตัวยางเนาะอย่าต่ำกว่าตรงนี้นะครับตอนนี้ที่342นะครับในการเทลลิ่งของยาง
ครับโอเคนะครับขออีกตัวหนึ่งนะครับขอเป็น BDI นะครับกลุ่มเรือแต่อันนี้น่าจะต้องดูกราฟวีคนะครับ
นี่เนาะขอให้ดูวีคใช่ไหมโอเคอันนี้ก็ได
้ไม่งั้นจะเป็นจุด
ๆได้เอางี้ก็ได้นะจุดๆพอดูได้นะโอเคดูจากไซเคิลแล้วทุกคนเป็นไงบ้างครับอันดับแรกก่อนนะกลุ่มเรือเนี่ยครับนะเรามองเป็นไซเคิลเนี่ยครับชุดนี้ถือว่าเป็นการพักฐานของเขานะพักฐานระดับ ABC นะครับแล้วอันเนี้ยเป็นการขึ้นไซเคิลใหม่นะครับสังเกตว่าการพักฐาน ABC รอบเนี้ยไม่ได้ต่ำกว่าฐานเดิมนะครับก็เป็นการยกโลยกไฮในหลักของทฤษฎีของดาวก็แปลว่ารูปนี้นะครับถ้ามองเนี่ยก็มีโอกาสจะขึ้นไปทำนิวไฮได้นะครับเพราะว่าการพักฐานเนี่ยเขาไม่หลุดโลเดิมนะครับงั้นการทำนิวไฮก็คือยางก็จะไปอยู่ที่3,400นะครับโดยประมาณนะครับนะงั้นตอนนี้ถามว่าราคาของการเทลลิ่งของตัวค่าเดินเรือเนี่ยนะครับก็อย่าให้ต่ำกว่าตรงนี้ครับท่าน2045นะครับนะถ้าจะพักตัวจะอะไรก็ตามอย่าให้ต่ำกว่า2045นะครับก็ถือว่ายังคงอยู่ในทิศทางเทรนด์ของการไซด์เวย์อัพ ต่อไปได้นะครับสำหรับตัวค่าเดินเรือนะครับ
ครับโอเคเอาแล้วครับก็คุยกันพอสมควรแล้วนะครับไงขอบคุณอาจารย์จิมนะครับเพราะจริงๆอาจารย์จิมวันนี้ต้องไลฟ์ของตัวเองนะฮะแต่ว่าสลับเวลามาคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับทุกคนนะครับงั้นคนไหนมาตอนท้ายกดแชร์ไว้แล้วก็ไปดูในตอนต้นได้นะครับอาจารย์จิมฝากทิ้งท้ายหน่อยครับ
โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็ต้องถือว่าเซตเนี่ยบ้านเราอะครับอยู่ในช่วงเปิดเรียกว่าต่อนะผมเองเป็นคนที่มองอะไรแล้วมองแบบในเชิงบวกมีความหวังนะตั้งแต่ต้นปีละจริงๆแล้วปีที่แล้วบ้านเราไม่ดีทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับบ้านเราติดอันดับแบบโลโลของประเทศเลยแล้วก็คือถ้ามันแย่ขนาดนั้นแล้วเนี่ยคือฐานมันแย่เนี่ยปีนี้มันควรต้องฟื้นตัวแล้วปีนี้ดันนะครับเปิดมาวันแรกของปีทุกคนจะสังเกตว่าต่างชาติเข้ามาซื้อบ้านเราในปริมาณมากผมมองว่ามันจะมีความหวังแต่มันยังบิลอัพอยู่ก็คือว่ายังไซด์เวย์อยู่โอเคละข้างล่างก็ไม่หลุดข้างบนก็ไม่ผ่านงั้นตรงเนี้ยอยากให้ทุกคนโฟกัสไว้ให้ดีนะครับว่ามันเริ่มทำไซเคิลที่จะฟอร์มตัวจุดหมุนสำคัญรอบนี้จะอยู่ที่1370-1380นะครับแล้วก็ไปดูทิกเกอร์ที่จะเห็น RSI Overbought ในภาพของ30 นาทีเนาะถ้า RSI Overbought ได้รอบนี้ผมถือว่าเฮ้ยรอบนี้แหละนะครับนะทะลุ 1405ได้จะเป็นความหวังที่เรียกว่าทุกคนน่าจะชื่นมืดนะครับยิ้มแย้มกันได้นะครับนะก็ฝากเอาไว้นะครับก็อย่างใหญ่ทุกคนนะครับลงทุนในหุ้นไทยนะครับนะปีนี้ผมมองว่ามันน่าจะบอททอมมันควรจะต้องจบมันจริงไม่ควรจะบอกงี้บอกว่าทําเอาทีไรนี่ดูไม่เอาทุกทีนะเอาเป็นว่าหุ้นไทยปีแล้วมันแย่นะครับปีนี้ไม่ควรจะแย่กว่าปีที่แล้วละแล้วก็มันควรจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะครับงั้นก็ไปเห็นเซตทะลุ 1405กันแล้วกันนะครับประมาณนี
้ครับครับโอเคได้ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์จิมครับไปตามอาจารย์จิมได้นะครับนะครับโอเคนี่คือไรนาไปอีกวันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ